Dabar 8:08 mes tęsime laidą Ryto Espreso ir kaip įprasta trečiadieniais tokiu metu pozicija. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis mūsų eteryje. Šįryt jis mūsų eteryje tiesiogiai telefonu iš Bukarešto, kur kartu su kitais Baltijos vidurio Europos parlamentų valstybių parlamentų vadovais dalyvauja vadinamojo Bukarešto devintuko susitikime. Sveiki gyvi, ponė pirmininkė.
Labas rytas.
Girdėjom vakar, su problemom pavyko jums išskristi, kaip kelionė vyko?
Ačiū, man sekasi. Trečia kelionė, kada su lėktuvais turim kokių nors atsitikimų.
Žodžiu, šiek tiek pavėlavot, bet viskas tvarkoja dalį.
Ne, mes pavėlavom tik į vakarienę, bet į darbinę dalį, tai šiandien ryte eisime ir viskas ten yra nuoseklu.
Kokie pagrindiniai klausimai bus sprendžiami šiame parlamentų vadovų susitikime?
Tai tokios yra siūlomos temos ir jomis ir kalbėsime. NATO priešakinių pajėgų dalyvavimas, naštos pasidalinimas, santykiai su rytų partneriai, santykiai su Rusija, pozicija dėl gynybos, atgrasymo, stabilumo kūrimas, kova su terorizmu, karinių pajėgų mobilumas. Žodžiu, visas tas rytinių šalių flangas, jis vienijasi, jis kuria bendrą saugumo politiką.
O ką jums svarbiausia bus pranešti kaip Lietuvos žinia ar Lietuvos indėlį?
Aš turiu pristatyti mūsų esamą padėtį dabar ir mūsų problemas keliamas, tai yra Kaliningrado sritis, aiškiau pasakyti apie ją, apie Astravo atominės elektrinės, tokia kaip ir grėsmė, toliau dėl Nord Stream, mūsų pasisakymas buvo anksčiau jau 4 šalių pasirašytas, dabar galvojame, kad išplėsime tą formatą, galbūt pavyks išplėsti tą formatą ir plačiau ir paaiškinti, ko siekia tokiais veiksmais Rusija. Toliau žinoma, kad mes turėtume pasakyti apie tai, kaip mes esame jau prisidėję prie NATO plėtros, tai yra ir priešakinių pajėgų dalyvavimas Lietuvoje, toliau ir mūsų finansavimas, mes čia turime turbūt tokį garsų pranešimą pasakyti, kad taip mes esame paskyrę jau tuos 2,5% ir kad tai yra 2% paskyrę ir iki 2,5% iki 30 metų esame įsipareigoję kelti. Tai va tokie maždaug tie tikslai ir yra. Tai yra pirmasis parlamento pirmininkų susitikimas. Inicijavo šalių vadovai 15 metais, po to buvo susitikę užsienio reikalų ministrai, o dabar atėjo metas ir parlamento pirmininkams.
O apie Astravo grėsmę, ką sakysite kolegoms iš kitų rytų Europos šalių? Ar dar Lietuva siekia ir jūsų raginimu dar sieks Lietuva kažkaip, nežinau, užblokuoti Astravo elektrinės būsimą veikimą?
Lietuva nuosekliai tai ir daro ir mes kalbame aiškiai apie tai, kad elektros nepirksime, tai jau esame į teisinę įstatymų.
Bet kaimynės juk nepasirašo tokiam embargui.
Tai manau, kad ir šitas formatas yra irgi tam, kad būtų galima rasti daugiau bendros kalbos ir žinote, mes manau, kad spręsdami bendrą energetinį paketą Lietuvos, tai turbūt jau su kaimynėmis susitarėme ir šiek tiek daugiau ir dėl sinchronizavimo per Lenkiją būdavo tokių abejonių, bet dabar jau nebejoja. Tai reiškia, tai yra diskusijų galimybė ir diskusijų rezultato reikia siekti tokio, koks yra naudingiausias mūsų šaliai.
Grįžime dabar į mūsų šalies vidaus politikos reikalus. Čia, galim sakyti, įtampa krizė tarp prezidentės ir vyriausybės ar premjero. Prezidentė praėjusią savaitę pareiškė nemananti, kad ministras Bronius Markauskas gali toliau dirbti, o premjeras Saulius Skvernelis vakar paliko, po pokalbio su ministru, paliko jį toliau pareigose, laukdamas sprendimo iš informacijos iš teisėsaugos. Kaip jūs vertinat šitą situaciją?
Vat taip ir turbūt reikėtų ir vertinti tą situaciją, kad aš vakar jau turėjau išvažiuoti tuo metu, kada buvo susitikimas su premjeru, frakcijos susitikimas ir kaip ten buvo viduje svarstama, nežinau, smulkmenų, tačiau jo vėlesni tie pareiškimai, kad jis lauks dar informacijos iš tų vat, jūsų paminėtų įstaigų, tai manau, kad tai yra logiški ir tai yra premjeras. Ir jau mes esame apie tai diskutavę, kad čia ir yra premjero toks failas, kurį jis turėtų išspręsti apie dėl ministro buvimo arba jo pasitraukimo. Tai manau, kad šiuo metu jis kol kas pasakė, kad ministras lieka iki gaus daugiau informacijos.
Tai jūs šitoje situacijoje pritarėte premjerui, o ne prezidentui?
Aš šitoje situacijoje taip pat norėčiau turėti tos informacijos, kurios laukia ir premjeras. Tai manau, kad tai yra normalu.
Bet visuomenė turi jau pakankamai informacijos, jie girdėjo patį ministrą, Bronių Markauską, kuris sakėsi tai, kad nežino, ar turi tuos susitarimus žodinius dėl žemės naudojimo, tai, kad negali sužinoti, kam priklauso ta žemė. Vakar jis jau sakė Seime nepripažįstantis, kad be savininko leidimo naudojasi tą žemę, nors mes girdėjome ir to savininko pareiškimą, kad būtent taip ir vyko. Be žinios buvo naudojamas į žemę, gaunamas ES išmokos už tą naudojamasi. Ir visa tai, kaip suprantu, ir prezidentė, žinodama, jau paskelbė savo tokią vienareikšmišką politinę poziciją. Tai o kodėl dabar dar laukiama teisėsaugos kažkokių tyrimų, kai, regis, politiniai pozicijai susidaryti užtenka duomenų?
Taip, bet vis tiek spręsti turi premjeras. Tai yra premjero sprendimo laukas.
Tai jis jau nusprendė. Vakar mes išgirdome premjero sprendimą.
Nusprendė laukti daugiau informacijos. Tai tos daugiau informacijos, matyt, sulauksiu. Ten, man atrodo, minima yra, kad per 10 maždaug dienų turėtų sulaukti.
Kaip jūs manote, opozicija jau ruošiasi interpeliacijai ministro Seime? Kaip jums regisi, ar tokia interpeliacija gali pavykti?
Jeigu pamenate, tai jau jūsų laidoje toks klausimas buvo ir tada minėjau, kad mes jau turėjome pavyzdį, bet su sveikatos apsaugos ministru dėl interpeliacijos, o dėl šio atveju, tai žinoma, tai yra svarstymo dalykas ir manau, kad ministras galėtų atsakyti tada, turėtų tada atsakyti daug daugiau klausimų, negu kad dabar atsakė ir tas procesas yra teisėtas ir įmanomas, o svarstymas Seime taip pat. Turėtų jis toks vykti. Iš anksto neturėtume nieko nuspręsti.
Bet mes girdime, štai jau ir iš jūsų frakcijos, Povilas Rupšys mano, kad turėtų trauktis žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, vadinasi, jau ir jūsų frakcijai gali būti skirtingų nuomonių. Ir tokiu būdu, ar jūs nemanote, kad tas gynimas, dabartinis gynimas, ministro, kurį išsakė vakar premjeras ir jūs taip pat palaikydamas premjerą, kad jis gali virsti tam tikrą politinę krizę?
Pirmiausia, tai turbūt gerai yra, kad ir frakcijoje yra nevienodos nuomonės, kad nuomonių visuma sudaro kažkokią tai tiesą. Ir šiuo atveju turbūt, kad kiekvienas gali pareikšti savo nuomonę ir Povilas Urbšys taip pat ją turi. Tai vakar žinau, kad buvo diskusija Valstiečių Žaliųjų sąjungos frakcijoje taip pat ilgoka ir su Povilu Urbšiu ir dalyvaujant dideliai grupiai, visai turbūt frakcijai. Tai žinote, taip pat turbūt jie ten galėjusi diskutuoti per tą laiką, kaip reaguoti ir kaip žiūrėti, bet tai ta politinė valia ji bus pareikšta anksčiau ir vėliau.
Ar tai jį pareikšta bus žinoma balsavimo būdu? Seimas balsuos, jeigu bus pateikta interpeliacija Seimui ir ministras turės atsakinėti į klausimus. O kaip plačiau žvelgiant, ar ta mažuma, formali mažuma, kurią jūs vadovaujate Seime, kurią neformaliai remia Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos frakcija, ar jai taip pat negrėsia suskilti dėl žemės ūkio ministro Broniaus Markausko?
Tikrai apie jokį suskilimą, nei jokių klausimų šita frakcija turbūt neturi nei noro, nei galimybę suskilti ir manau, kad tas stabilumas bus užtikrintas. Ir balsavimuose, ir kitose taip pat.
Aš turiu menį, ar jūs turite Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos frakcijos narių jau išreikštą kaip nors paramą žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui?
Ne, su jais apie tai tikrai nediskutavau.
Vadinasi, jų balsavimas dar nežinomas, kaip ten toliau vyks.
Galima būtų ir jų paklausti, taip.
O planai juos įtraukti į formalią koaliciją kaip nors vystomi šiuo metu?
Jie pasiūlymas tas yra ir jis galioja ir jeigu jie nutars kurią nors dieną prisijungti, tai tada ir formalizuotųsi.
Pirmininkė, taip pat dėl Broniaus Markausko kyla klausimas konstitucinio tokio pažeidimo ar nepažeidimo klausimas. Konstitucija draudžia Seimo nariams užsiimti bet kokią kitą veiklą, taip pat ir ūkininkavimu. Ministras Markauskas vakar, be kita ko, kalbėdamas jame sakė, kad jo mama yra beveik apakusi ir jis pats viešai nekarta yra kaip ir patvirtinęs, kad taip jis iš tikrųjų rūpinasi tuo mamos ūkiu. Kaip jums regis, ar nereikėtų tyrimo, ar nepažeidžiama konstitucija šiuo konkrečiu atveju, o galbūt ir kitais Seimo narių ūkininkų atvejais?
Aš manau, kad rūpintis mama tai tikrai nekonstitucinis pažeidimas ir čia aš irgi turiu labai garbaus amžiaus mamą ir džiaugiuosi, kad tie rūpešiai jie yra galimi ir tokiame amžiuje, tai vis tik tai turbūt rūpestį mama mes galime palikti nuo šaly, o ūkininkavimas taip jis formaliai yra draustinas ir nepageidautinas. Tai
aš ir klausiu apie rūpestį mamos ūkiu.
Aš suprantu, kad jis kalbėjo apie rūpestį mama, ne rūpestį mamos ūkiu, o kaip, kur ten ta riba, jeigu jos nėra niekada tokios tarp, kur ten, ką padarė tuo metu, kai nuvažiavo. Tai ir taip, sakykime taip, kad ūkininkauti neturi. O su mama santykiai jie turi būti ir turi mamai, kaip gali, taip ir padėti.
Ir dar klausimas apie Seimo darbotvarkės. Pirmininkė, vakar jūs jau net bedalyvavote vakarinėme posėdė, bet jis užtruko lygiai 1:22. Ar gerai ten viskas su darbotvarkių parengimu? Ar Seimas iš tikrųjų neturi darbo, kaip tik tai 1:20 pasvarstyti plenarinėme posėdėje, tame vakarinėme projektus įstatymų ir skirstytis?
Žinote, kada seniūnų sueigoje buvome sutarę dėl darbotvarkės, darbotvarkė buvo ilga. Bet po to atėjus į salę, dėl pasiūlymai frakcijos vardu, nubalsuojame, išimame klausimus ir posėdžiai tie trumpėja. Bet aš kažkada dariau tokią statistiką, susivedžiau, kiek tęsiasi kokie posėdžiai ir kiek vidutiniškai. Tai gavosi rezultatas toks, kad ir rytinis posėdis, ir popietinis posėdis, jie visada, vidurkis visada viršyja tą posėdžių laiką. Taigi galvoju, kad Seimo nariai tikrai atidirba tų ilgųjų posėdžių metu už tai, kad kartais tokie tam patie posėdžiai trumpesni.
Nelabai supratau. Vakar 16:20 maždaug baigėsi Seimo darbas. Vakarinis posėdis užtruko 1:22. Ar tai jūsų manimu yra gero planavimo pasiekmė?
Tai suplanuota buvo pilnam laikui. Bet jeigu Seimo narių iniciatyva atsiranda jau salėje, trumpinti darbotvarkę, tai buvo ir sutrumpinta. Tai adresuoti klausimą reikėtų turbūt tiem Seimo nariam, kurie pareikalavo išimti kai kurios klausimus, dėl ko sutrumpėjo darbotvarkė.
Kągi, ačiū Jums už atsakymus. Sėkmės Jums šiame vizite Bukarešte. Dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.